რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ქაბულში სულ ცოტა 80 ადამიანი შეიწირა ძლიერმა აფეთქებამ, რომელიც ქალაქის ცენტრში დილის პიკის საათის დროს მოეწყო. თბილისში გამართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფხან მუხტარლის მხარდასაჭერად. სერბიაში კი გამართა ახალი პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის ინაუგურაცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კაბულში სულ ცოტა 80 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაეჭრა ცენტრში დღეს დილას პიკის საათის დროს მოწყობილი ძლიერი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა გერმანიის საელჩოს მახლობლად რაიონში, სადაც სხვა საელჩოები და პრეზიდენტის სასახლე მდებარეობს. აფეთქების შედეგად მძიმე დაზიანდა მრავალი შენობა.
მართლა ძალიან ძლიერი იყო და ჩვენი მაღაზია მთლიანად განადგურდა. ერთ-ერთი თანამშრომელი საავადმყოფოში წაიყვანეს, დაჭრილია. ცხოვრებაში არასოდეს მინახავს ასეთი საშინელი აფეთქება.
უთხრა ქაბულში აფეთქების ადგილთან მდებარე მაღაზიის მეპატრონე რაჰმანმა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს. პოლიციის ინფორმაციით აფეთქება დანახმული ავტომანქანით მოეწყო და მსხვერპლს შორის მრავალი სამოქალაქო პირია. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფხან მუხტარლის მხარდასაჭერად. მუხტარლი, რომელიც 2015 წლიდან საქართველოში ცხოვრობს, თბილისში 29 მაისს გაუჩინარდა. 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება. დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და კონტრაბანდის ბრალდებები. თბილისში დღეს გამართული აქციის მონაწილე ჟურნალისტებმა და უფლება დამცველებმა თავზე სიმბოლურად ჩამოიცვეს პოლიეთილენის პარკები, ნიშნად იმისა, რომ თბილისში მუხთალის დაკავება და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მისი გადაყვანა უკანონოდ მოხდა. როგორც აქციის დროს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელმა სულხან სალაძემ უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს, საქართველოს ხელისუფლებამ საჯაროდ უნდა თქვას რა მოხდა სინამდვილეში და გამოძიება ღიად და გამჭვირვალედ წარმართოს.
ეს ადამიანი იდევნებოდა თავის პროფესიული საქმიანობის გამო აზერბაიჯანში, თბილისში ცხოვრობდა არა იმიტომ, რომ მას უნდოდა თბილისი და თქვა თბილისი ერჩივნა ბაქოს, არამედ იმიტომ, რომ საფრთხე ექნებოდა ფიზიკურად უსაფრთხოებას და ამ პროცესში ჩვენ ხედავთ იგივე მოვლენას რეალურად საქართველოში, რომ ადამიანს იტაცებენ, გადაყავთ და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტები არის თბილისში.
განაცხადა სალაძემ. საქართველოს ინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. ხოლო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახტანგ გომელაურმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აზერბაიჯანული მხარისგან მიღებული ინფორმაციით აფხან მუხთალი დააკავეს ეგრეთ წოდებულ მწვანე საზღვარზე, სადაც გადასვლას პასპორტი არ სჭირდება. გომელაურის თქმით, ამჟამად დეტალური ინფორმაციას ელოდებიან. სერბიაში გამართა ახალი პრეზიდენტის ალექსანდარ ვუჩიჩის ინაუგურაცია საპროტესტო აქციების ფონზე. ვუჩიჩმა არჩევნების პირველივე რაუნდში 2 აპრილს გამართა. თითქმის ერთ წელიწადში მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო არჩევნებში მოიგო მისმა პოლიტიკურმა ძალამ სერბიის პროგრესულმა პარტიამ. ვუჩიჩი წარსულში ულტრანაციონალისტი იყო და სერბიის ყოფილ პრეზიდენტ სლობოდან მილოშევიჩის გუნდში მუშაობდა. მოგვიანებით ის რეფორმატორად იქცა და სათავეში მოექცა სერბიის ძალისხმევას ევროკავშირში გაწევრიანებისგან. მაგრამ ვუჩიჩის ზოგი ოპონენტი შიშობს, რომ მისი და მისი პარტიის მიერ მთელი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი პოლიტიკის გაკონტროლებას უკავშირდება ავტოკრატიაში დაბრუნების საფრთხე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 30 მაისს უარყვეს ფრალდება. შეერთებული შტატების შარშანდელ საპრეზიდენტო კამპანიაში რუსეთის შარვის საუბაზე, როგორც გამოგონილი ამბები, რომლებიც შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის წევრებმა შეთხზეს არჩევნებში დემოკრატი კანდიდატის სამარცხების შემდეგ თავის გასამართლებლად. საფრანგეთის გაზეთ ფიგაროსთან ინტერვიუში პუტინმა კვლავ უარყო რუსეთის მონაწილეობა შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის L-პოსტის გატეხვაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Understand each other. Since we got to be here, let's live. I love you.
Summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. Stood high upon a mountaintop, naked to
short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, yeah, it's all yours.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Believe it when you fold it up. Oh. this is Africa. Zamina mina ele waka waka ele Zamina mina sakalewa. This time for Africa. Time for Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa, anawa ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. It's time for Africa.
I'm well on my journey, biggie biggie mama, one A to Z. My teeth are on my journey, biggie biggie mama, from east to west. My teeth waka waka my.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. თბილისიდან გაუჩინარებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ საქართველოში სოლიდარობას უცხადებენ. ახალციხის საბავშვო თეატრს რეკონსტრუირებული შენობა აქვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოში გამართა სოლიდარობის აქციები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხტარლის მხარდასაჭერად. თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციის მონაწილე ჟურნალისტებმა და უფლებადამცველებმა თავზე სიმბოლურად ჩამოიცეს პოლიეთილენის პარკები, ნიშნად იმისა, რომ თბილისში აფგან მუხტარლის დაკავება და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მისი გადაყვანა უკანონოდ მოხდა. აქციის მონაწილეებმა საქართველოს მთავრობას მოუწოდეს გამოძიება სწრაფად წარმართოს და დასაჯოს კანონის დამხობი პირები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა სულხან სალაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საჯაროდ უნდა თქვას, რა მოხდა სინამდვილეში და გამოძიება ღია და გამჭვირვალე წარმართოს.
შუაგულ თბილისში ადამიანი გაიტაცეს. არ ვიცით ჩვენ ამ დრომდე ქართული სპეცსამსახურების მონაწილეობით მოხდა ეს ფაქტი, თუ ამ პროცესში მონაწილეობდა სხვა ქვეყნის სპეცსამსახური ან რომელიმე კრიმინალური ჯგუფი. არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს გამართლება და არც ერთ შემთხვევაში იმ მსუბუქებელი ქართული სახელმწიფოსთვის. ფაქტია ერთი რამ, რომ ეს ადამიანი იდევნებოდა თავის პროფესიული საქმიანობის გამო აზერბაიჯანში, თბილისში ცხოვრობდა, არა იმიტომ, რომ მას უნდოდა თბილისი და თქვა თბილისი ერჩივნა ბაქოს, არამედ იმიტომ, რომ საფრთხე ექნებოდა ფიზიკურად უსაფრთხოებას და ამ პროცესში ჩვენ ხედავთ იგივე მოვლენას რეალურად საქართველოში, რომ ადამიანს იტაცებენ, გადაყავთ და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტები არის თბილისში.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის სულხან სალაძის განცხადებით პასუხი აუცილებლად უნდა აგონ იმ პირებმა, რომლებმაც დაუშვეს უკანონო ქმედებები აფგან მუხტარლის მიმართ. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხტარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა, 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება, დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებები. აფგან მუხტარლის მეუღლემ ლელა მუსტაფაევამ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ქმრის პასპორტი, რომელიც თბილისში დარჩა იმის დასადასტურებლად, რომ მუხტარლი აზერბაიჯანში თავისინებით არ გამგზავრებულა. ჟურნალისტი და აქტივისტი აბგან მუხტარლი აზერბაიჯანის ხელისუფლების კრიტიკოსა და ცნობილი ის ოჯახთან ერთად თბილისში 2015 წელს დასახლდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აბგან მუხტარლის საქმეზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. პარალელურად მიმდინარეობს კომუნიკაცია აზერბაიჯანულ მხარესთან, როგორც კი დადგინდება ფაქტობრივი გარემოებების საზოგადოებას მიეწოდება დეტალური ინფორმაცია, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა დღეს უპასუხო დატოვა ჟურნალისტების შეკითხვა, როგორ აღმოჩნდა საზღვარზე აფგან მუხტარლი პასპორტის გარეშე. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახტან გომელაურმა კი ამავე შეკითხვას ასეთი პასუხი გასცა.
როგორც აზერბაიჯანული მხარე აცხადებს, ის დაკავებს წვანე საზღვრის კოჩის დროს და არა გამშვენ პუნქტზე, სადაც პასპორტი აჭირდება. ესე ვთქვათ, იქიდან პასპორტით არ გადადიან. და დაგვიზუსტებენ, რომ მხარეზე გადადიოდა, სად გადადიოდა, სად მოხდა. ჩვენ შევისწავლეთ ამ ფაქტს.
დღეს საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ განაცხადა, რომ ქვეყნის ტერიტორიიდან აფგან მუხტარლის გაყვანის საქმეზე ყველაფერს გამოძიება დაადგენს. შეკითხვა შესაძლებელია თუ არა, დადგეს გარკვეული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. შოთაძემ უპასუხა, რომ გამორიცხული არაფერია. ზომცირე 80 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში ძლიერი აფეთქების შედეგად. დანაღმული ავტომანქანა გერმანიის საელჩოსთან აფეთქდა. საინფორმაციო სააგენტო დპას ცნობით, დაიღუპა გერმანიის საელჩოს დაცვის სამსახურის ავღანელი თანამშრომელი და დაშავდა დიპლომატიური მისიის რამდენიმე წარმომადგენელი. როიტერის ცნობით, აფეთქების შედეგად გერმანიის საელჩოს შენობის გარდა დაზიანდა საფრანგეთის, თურქეთის და ჩინეთის საელჩოების შენობები და არაერთი საცხოვრებელი სახლი. ქაბულის ცენტრალურ ნაწილში, სადაც აფეთქება მოხდა, უცხო სახელმწიფოთა საელჩოების გარდა მდებარეობს ავღანეთის პრეზიდენტის სასახლე. დიდი ბრიტანეთის პოლიციის ინფორმაციით, მანჩესტერის ტერაქტში ეჭვმიტანილი სალმან აბედი აფეთქებისთვის დამოუკიდებლად ემზადებოდა. კონტრტერორისტული ქვედანაყოფის წარმომადგენლის რუს ჯექსონის განცხადებით, აბედი მთავარ შეიძინა ბომბის შესაქმნელად საჭირო კომპონენტები და თავდასხმისთვის 4 დღის განმავლობაში ემზადებოდა. ამასთან პოლიცია დღემდე არ გამორიცხავს, რომ აბედი იატაკქვეშეთში მოქმედი ქსელის წარმომადგენელი იყო. მანჩესტერ არენაზე 22 მაისს მომხდარი აფეთქების შედეგად 22 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის მხარდასაჭერად, როგორც უკვე გითხარით, დღეს საქართველოში გამართა რამდენიმე აქცია, მათ შორის თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციასთან, ასევე აზერბაიჯანის საელჩოსთან. აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ დღეს სოლიდარობა გამოუცხადეს ბათუმში, საიდანაც თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე განაგცობს.
ბათუმში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხტარლის მხარდასაჭერი აქცია ევროპის მოედანზე გამართა. საპროტესტო აქციაზე შეკრებილმა მოქალაქეებმა, ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა პროტესტის ტრანსპარანტებზე სხვადასხვა შინაარსის წარწერებით გამოხატეს. მათ შორის იყო ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძე.
აღარა ვარ კასაბლანკა, ეს მიჭირავს ხელში და ეს არის გზავნილი ამ შემთხვევაში არამარტო აზერბაიჯანის ხელისუფლებისთვის, არამედ საქართველოს ხელისუფლებისთვისაც, რადგან როცა ადამიანს აქვს პრობლემა და არამარტო ერთ ადამიანს, რეგიონში არის მძიმე ვითარება და მოდის რომ ასე ერთგვარად რაღაცა უსაფრთხო გარემო ქონდა საქართველოში სამუშაოდ, ან საეჭო ვითარებაში აკავებენ და საქართველოში გაუჩინარებული მოქალაქე როცა აღმოჩნდება აზერბაიჯანში, ეს მე ვფიქრობ არის ძალიან სამარცხვინო ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის.
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისთვის სოლიდარობის გამოსახატად ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებმა აქციაზე ილუსტრირებული ფოტოტრანსპარანტები გამოფინეს. ერთ-ერთ ტრანსპარანტზე ნაჩვენები იყო, თუ როგორ გადაჰყავს ორ ნიღბიანს თავზე ტომარა ჩამოცმული დაკავებული მოქალაქე საზღვარზე. მესაზღვრეები კი ჟესტიკულაციით გამოხატავენ, რომ მათ არ ესმით, ისინი ვერ ხედავენ და ვერც მეტყველებენ. ასეთი ილუსტრაციით პროტესტი ჟურნალისტმა ნატაი მედაიშულმა გამოხატა, რომელიც მისივე თქმით ასახავს თბილისში აფგან მუხტარლის დაკავებასა და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მის უკანონო გადაყვანას.
ორმაგი პასუხისმგებლობა როცა ეს ეხება ჟურნალისტს, რომელმაც დიფიქრა, რომ საქართველოში მის უფლებებს დაიცავდნენ. მას ჰქონდა მოლოდინი და ეს მოლოდინი გაუცრუნდათ. მას ჰქონდა მოლოდინი, რომ საქართველოში იყო დემოკრატია და თურმე არ ყოფილა ეს. ორივე შემთხვევაში არის სახელმწიფოს და არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი.
სახელმწიფოს ძალოვანმა სტრუქტურებმა დაუყოვნებლივ უნდა გაცენ პასუხი, თუ როგორ აღმოჩნდა საქართველოდან თავისინების საწინააღმდეგოდ მეზობელ ქვეყანაში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი, ამბობს ახალგაზრდა ევროსთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი ხიმშიაშვილი.
მთავარი მომენტი არის, რომ ამ საკითხს ნათელი მოფინოს თავად სახელმწიფომ და ჩვენ ნახოთ, არის თუ არა ამაში ჯერ ადგილობრივ სახელმწიფოს ბრალეულობა და თუ არ არის, მაშინ რატო არ მუშაობს შესაბამის სამართალდამცავი ორგანოები, სასაზღვრო კონტროლი რატო არ აგვაქვს იმდენად კაცრად მოწესრიგებული, რომ ამ ტიპის დამოკიდებულება და აი ესეთი გადაყვანები და გადმოყვანები არ მოხდეს. ეს ქმნის დაუცველობის სინდრომს და მოქალაქეებს უჩენს ნიჰილისტურ განწყობას, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, ისევე საკუთარი უფლებებისა თუ თავისუფლებების მიმართ.
Solidarobis akcija socialur kselshi dagegma organizatsia saertashorso gamjirvaloba sakartvelos tsaromadgenelma Batumshi Malkhash Chkatua.
Mezobeli kveqnidan shemokhiznuli disidenti jurnalisti, romelis aramkholot sakutari kveqnis demokratizatsiistvis simzod, aramet mteli regionis, imtono rodesats shen stilov sheni kveqana gaxtes uketes, es tsxadia gavlenas axten samezobloze. Akhamde kveqanas khonda ertguari Kavkasis Casablanca's imidzhi, imtono es kveqana ipharebda qvelas vinsats ki problema khonda khelisuflebas. ეს იქნებოდა თურქეთის ხელისუფლება თუ აზერბაიჯანის ავტოკრატიული ხელისუფლება. დღეს ჩვენ ეს იმიჯი დავკარგეთ.
აქციას მოქალაქეები შეუერთდნენ, რომლებმაც სოლიდარობა გამოუცხადეს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტსა და სამოქალაქო აქტივისტ აფგან მუხტარლის.
მე როგორც მოქალაქე ვაპროტესტებ იმას, რაც ხდება დღეს ჩვენთან და ჩვენ თუ აცხადებთ იმას, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა, გვინდა ევროპასთან ასოცირება, ასე შემდეგ, მითუმეტეს უნდა პატივცემდეთ ამ ფასეულობებს, იმ ფასეულობებს, რომლისთვისაც ეს ადამიანები იბრძვიან.
მინდა რომ ცხოვრობდე ქვეყანაში, სადაც ყოველას თავისუფლება და ღირსება არის დაცული. ხვალ შეიძლება იგივე პირობებში ჩვენ აღმოჩნდეთ საქართველოს მოქალაქეები. როდესაც შეიძლება რომელიმე სხვა ქვეყნის მთავრობამ მოითხოვოს, რომ გარკვეული კითხვები აქვს
ის ადამიანები, რომლებიც თავიანთ სახელმწიფოში არიან ჩაგრულები და სახელმწიფო რეპრესიების ქვეშ არიან, ეს იქნება ჟურნალისტები, სამოქალაქო აქტივისტები და სხვა პირები, უნდა შევქმნათ ერთგვარი თავშესაფარის ადგილი საქართველოში. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რა მდგომარეობაც გვაქვს სახელმწიფოში, მეტნაკლებად ყველაზე პირველები ვართ დემოკრატიის მხრივ, გამჭვირვალობის მხრივ, მედია თავისუფლების მხრივ და ამიტომ ვითხოვთ უფრო მეტ თავისუფლებას, უფრო მეტ აღიარებას. თავისუფლება მხოლოდ ჩვენთვის არ გვინდა, ჩვენ გვინდა ჩვენი მეზობლებისთვის და მთელი მსოფლიოს. ამიტომ უნდა ვებრძოლოთ საერთო კეთილდღეობისთვის.
ასე უთხრეს ბათუმელებმა ჩვენს კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფანიძეს, ანუ მონაწილეებმა იმ აქციისა, რომელიც დღეს ქალაქის მთავარ მოედანზე გაიმართა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის მხარდასაჭერად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თითქმის 40 წლის წინ დაარსებულმა ახალციხის თოჯინების თეატრმა 5 წლის წინ თავისი შენობა დატოვა და დროებით შეეხიზნა რაბათის ციხეს. მას შემდეგ ამ შენობის რეკონსტრუქცია მიმდინარეობდა, რით დასრულდა ეს პროცესი? რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალციხის თოჯინების თეატრში შესრულებული სარემონტო სამუშაოები სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ბიურომ უკვე შეისწავლა. თეატრის ადმინისტრაციამ რეაბილიტირებული შენობა სპეციალისტების დასკვნის საფუძველზე უნდა ჩაიბაროს. შპს Global House სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის მიცემული 5-თვიანი ბადა ამოეწურა. კომპანიამ დაასრულა ფასადის მოწყობა, გათბობის სისტემის მონტაჟი და სამხედრო სამუშაოები. შენობის რეაბილიტაციისთვის კულტურის სამინისტრომ სულ 300 000 ლარი გამოყო, აცხადებს Global House-ის დირექტორი მურად გოგოლაძე.
ფასადის სამუშაოები, შიგა სარემონტო სამუშაოები, სანტექნიკური სამუშაოები, შიგნით შეიცვალა ყველაფერი. წყლის სისტემაც გათბობა გაკეთდა, იატაკები მოეწყო, კედლები, ჭერი. ყინვამაში ცოტა შეგვიშალეს ხელი, მაგრამ მაინც თავის დროზე მოვასწრე.
სცენის გახმოვანების სისტემისა და განათების მონტაჟისთვის სამხატვრო სკოლამ ტენდერი 29 მაისს 95 000 ლარზე გამოაცხადა. ადმინისტრაციაში ვარაუდობენ, რომ მოწყობას 2-3 მაისს დასჭირდება. სცენის პარალელურად დარბაზში 200-მდე სკამის მონტაჟიც დაიწყება. ახალციხის თეატრს მეორად სავარძლებს თბილისის თოჯინების თეატრი გადასცემს, აცხადებს თოჯინების სახელმწიფო თეატრის დირექტორი რუსუდან სისაური.
სოფიტების დაკიდვა პროჟექტორები, მოძრავი მექანიზმი, ფარდა, არლეკინო, აი ქვედა კარებებიდან გამოსასვლელი ფარდები, ყველაფერი არის გასაკეთებელი. ცოტა რთული სამუშაოა, ძალიან ბევრი კაბელია გასაყვანი. თანამედროვე აპარატურას ვკვირდებიან განათების, ეფექტების, გვექნება თოვლის აპარატი, ბოლის აპარატი, ნისის აპარატი, ქარი, წვიმა.
შენობა, რომელიც თოჯინების თეატრს გასული საუკუნის 99 წლიდან ეკავა, ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 2012 წელს დაცალეს და ახალციხის ციხეში გადავიდნენ. პატარა სცენისა და დარბაზის გამო თეატრში ახლა მხოლოდ 14 სპექტაკლია აქტიური. ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ გარემონტებულ შენობაში გადასვლის შემდეგ დანარჩენი სპექტაკლების აღდგენასაც შეძლებენ. დეკორაციის დიდი ნაწილი ამდრომდე სამუსიკო სკოლის სამ ოთახშია დასაწყობებული. რუსუდან სისაურის განმარტებით სათავსოების საკითხი კვლავ გადაუჭრელი რჩება, მიუხედავად გარემონტებულ შენობაში გადასვლისა.
სათავსოების პრობლემა ყოველთვის ჰქონდა და ისე რჩება. რაც დეკორაცია გვაქვს, ეგ ნელ-ნელა სადმე უნდა განვათავსოთ. ვეძებთ ახლა ერთი ორი ადგილი გამონახული გვაქვს. ზოგს კიბის ქვეშ სახელოსნოში შევიტანთ, ზოგს უკან ერთ პატარა ოთახი გვაქვს.
თოჯინების თეატრი ახალციხეში 1991 წელს დაარსდა. მას შემდეგ პატარა მაყურებლისთვის ყოველწლიურად რამდენიმე სპექტაკლს დგამენ. ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ ახალ სეზონს გარემონტებულ შენობაში პრემიერით გახსნის. დასი სპექტაკლს იავნანამ რაჰქმნა სექტემბრისთვის ამზადებს. საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. დაახლოებით 15 წუთში თბილისში ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში დაიწყება არასამთავრობო ორგანიზაციების პრესკონფერენცია, რომელიც ეძღვნება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის იძულებით გაუჩინარების ფაქტს და ასევე დემირელი სკოლის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის დაკავების საკითხს. შეგახსენებთ, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუქი რამდენიმე დღის წინ დააკავეს თურქეთის საექსტრადიციო მოთხოვნის საფუძველზე. მას ანკარის ხელისუფლება დანაშაულებს ტერორიზმში. დღეს საქართველოში პოლიციელის დღე აღნიშნეს. საზემო ღონისძიება საქართველოს მთავრობის ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრნენ. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს ასრულებს პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა. დღეს მან თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარესთან გიორგი ალიბეგაშვილთან ერთად თბილისში გახსნა პოლონელი სახელმწიფო და პოლიტიკური მოღვაწის იოზეფ პილსუნსკის ქუჩა. დღეს თბილისსა და ქუთაისში იწყება რაგბიში მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი 20 წლამდელთა ნაკრებებს შორის. ჩემპიონატში 12 ნაკრები მონაწილეობს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again, and welcome to the program that helps you improve your American English skills. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you every day with interesting stories from around the world. We speak a little slower than normal, and we use words that are easy to understand. We also urge you to print the stories you are about to hear and save the audio as a podcast. That way you can go back again and again to practice. Today we will talk about a way to raise money over the internet for special projects. Then we will visit a prison in the state of California where the men behind bars are being taught unusual but much needed skills. As It is the name of the program, and we are coming to you from the Voice of America. Crowdfunding is a way to raise money from a large number of people over the internet to support a project. Crowdfunding has become common in many Western countries. Kickstarter and Indiegogo are two crowdfunding websites. Such sites have helped launch Western-operated projects. Yet crowdfunding websites are almost unknown in Africa. Recently, the World Bank launched a program to help business owners in Kenya make use of crowdfunding. The bank's Kenya Climate Innovation Center provides crowdfunding mentorship programs for small companies. A World Bank study found crowdfunding could have a major effect in the developing world. But to raise money through websites, business owners need specific skills. Edward Mungai works at the Kenya Climate Innovation Center in Nairobi. He says business owners need to be well connected to both individuals and organizations. He says they also need to know how to show their ability to use the money they collect. Finally, he says, they should show how their business would help society. Three businesses in the program have launched campaigns. One of them is Wanda Organic, an organic fertilizer business. Marion Moon started Wanda Organic 3 years ago. Like many small African entrepreneurs, Ms. Moon found it hard to finance her business. So, Ms. Moon says she decided to try something unusual, online crowdfunding. She says banks would not finance her business in the early days. She had to depend on friends and family to keep her business going. In some ways, Ms. Moon says, crowdfunding is similar to the more traditional ways Kenyans raise money from their communities.
I think the word crowdfunding is new to people. But the idea or the principle of everybody putting in a little bit to help a project, I don't think that's new at all. So I think one of also the things maybe we could have done better is how we linked what people are used to this word crowdfunding.
Edward Mungai says getting local support for crowdfunding has not been easy. He says most of the money is still coming from Westerners and not from Kenya.
Unfortunately, the people who are being reached, they cannot be able to contribute because there is no infrastructure to contribute.
He adds that most Kenyans do not have credit cards. Marion Moon notes that those who do have credit cards are worried about online security. Her Wanda Organic is halfway through its campaign. The company has only raised around 6% of its $45,000 goal. She has 1 month left to raise enough money to build storage centers for her fertilizer. The campaign has been slow, she says, but she has not lost hope. You are listening to VOA, the Voice of America. Prisoners in California are learning how to write programs for computers, an activity known as computer coding. It is a skill that many employers are seeking in new workers. Christopher Cruz tells us all about it.
Computer coding is now being taught at San Quentin State Prison, just north of San Francisco. The class began last year. It is believed to be one of the first such classes in an American prison.
Starting with a simple web page, just an HTML.
18 prisoners are listening closely to their teacher. He is speaking to them on a video conference system. Gary Valentino Hollis is learning to build a web page with the computer programs JavaScript, HTML, and CSS.
Bingo. Here we go. And then we push Control Save. And it should come back refreshed.
Mr. Hollis was found guilty of attempted murder in the 1990s. He has been in prison for 20 years. Soon after he completes the coding class in April, he will be released from San Quentin.
Oh, my God. This is truly an honor and a blessing to be in this type of setting, especially here in prison. This is a million-dollar dream. Because it gives a lot of men hope, such as myself. Getting out in about 108 days, but who's counting? Getting out, I know I have a skill now that I can market to provide the means for my family and to be a productive citizen than I was 20-some years ago. You know, everyone deserves a new chance. So this is my new chance, my new way of life.
The class was the idea of a nonprofit group called The Last Mile, created in 1996. Chris Redlitz and Beverly Parenti set up the group. Both have worked in the high-tech industry. On his first visit to San Quentin, Chris Redlitz wanted to find a way to teach prisoners skills that would help them get a job after they were released. At first, Beverly Parenti was not supportive.
And my first reaction was, are you kidding me? And that's not actually what I said, but I don't think I'll say that on the radio. And then I actually went in and met some of the men and talked to them and learned their stories and saw their passion and enthusiasm and intelligence. And I quickly agreed that I would help Chris launch the last mile inside San Quentin, which was not an easy task, but we were determined. And we didn't take no for an answer. We took no as a kind of a way to work harder. And so we basically had a startup of our own inside San Quentin, and that's the beginning of the last mile.
The first problem was no internet connection. Prisons in the United States do not let prisoners use the internet. So Mr. Redlitz and a computer coding school called Hack Reactor developed a program that does not require connectivity. Hack Reactor provides volunteers to train the prisoners. They provide training on a video system from outside the prison. There was another problem. When the program began, half of the students had never used a computer. Gary Valentino Hollis said learning computer programming was like learning a foreign language.
I mean, I don't even know how to turn on a telephone. I don't even have a clue what an app is or how to turn it on. There's times I feel very, very frustrated. But the give up part is not in the blood. There's not one guy in here that has that on their mind of giving up. We all work as a team. The thing is, see on the wall up here, they got, it says believe in the process, and that's what it's about. Believing in the process, and that's keep working, and eventually clicks.
The class lasts for 6 months. Prisoners study for 10 hours a day, 4 days a week. If students miss class or behave poorly, they are immediately removed from the class. Chris Redlitz says he believes the class will help the prisoners when they are released.
You know, the opportunities are huge, especially in this industry. You know, if you can write great code, people really don't care much about your background. Just write great code and you've got a job.
When the prisoners complete the course and are released from prison, there is a good chance they will not return. That is because they will be able to find a job that pays well. Chris Redlitz and Beverly Parenti hope to expand the last mile training program to other prisons in the western United States. I'm Christopher Cruz.
And I'm Jim Tedder in Washington. Thank you for joining us today. Be sure to come back tomorrow for another class in Learning English from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. More than 6 million people around the world suffer from Parkinson's disease. Parkinson's disease makes patients shake and their muscles difficult to move. The disease is incurable and only gets worse over time. Current treatments for Parkinson's are medicine and surgery. But lately, many doctors and patients have become interested in a treatment that is simple, does not cost much, and seems to be very effective. That treatment is exercise. What you hear are 20 senior citizens exercising. The instructor watching them closely is a 75-year-old man named Gary Sobel. When he was younger, Mr. Sobel was an athlete. In his early 60s, he was still running in long races. But in 2008, he was diagnosed with Parkinson's disease. The condition became severe. He could not get out of bed without help. He could not walk easily. He could not drive a car. Doctors told Mr. Sobel the best way to avoid accidents and injury was to avoid exercise. So Mr. Sobel stopped exercising. He also avoided medications because he was scared of the side effects, the bad things they might cause. Then one day, his hands were shaking so much he could not sign his name to pay a bill. After this happened, Mr. Sobel started to take low doses of Parkinson's medicine to reduce the shaking. Once the shaking lessened, he started squeezing water from wet towels to strengthen his hands. That simple exercise worked. Mr. Sobel decided to build on his success. He moved on to exercises to strengthen his legs. Then he decided he wanted to help others. So he trained to be an instructor. Mr. Sobel has been teaching exercise classes for 3 years. In that time, he has helped thousands of people with Parkinson's. The medical community noticed the success stories of Mr. Sobel and other Parkinson's patients who exercised. Dr. Heather Ean is a doctor at the University of Colorado. Ms. Ean says new research about Parkinson's is making doctors change their advice to patients. Now, doctors are telling people with Parkinson's to exercise longer, more often, and at higher intensity. She says exercise may help people remain more active for longer. Back in class, Mr. Sobel says the classes have also helped him fight this degenerative disease, a disease that gets worse over time.
This is a degenerative disease that can get nasty. But I'm winning the battle right now. And I don't know how long I can continue to win the battle, but I'll do what I can.
As part of doing what he can, Mr. Sobel has trained over 100 instructors throughout the United States. I'm Anna Mateo.